Татарстан президенты Рустам Миңниханов Россия Федерациясы мусульманнарының диния нәзарәт рәисе, Россия мөфтиләр шурасы рәисе мөфти Шейх Равил хәзрәт Гайнетдин белән очрашты. Алар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуны билгеләп үтү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Әлеге датаны бәйрәм итү кысаларында тантаналы чаралар, фәнни белем бирү һәм дини форумнар, конференцияләр, күргәзмәләр, конкурслар һәм башка чаралар уздыру күздә тотыла. Шулай ук ислам динен рәсми кабул итүне бәйрәм итү инициативасы Россия Федерациясы президенты Владимир Путин тарафыннан хуплануы да билгеләп үтелде. Искәртеп үтик, 2020 елның 4 ноябрендә Россия Федерациясы президенты Владимир Путинның дини берләшмәләр вәкилләре белән очрашуы булды. Әлеге очрашу нәтиҗәләре буенча Россия Федерациясы хөкүмәтенә Татарстан Республикасы министрлар кабинеты белән берлектә кызыксынган дини оешмалар катнашында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү турында тәкъдимнәр әзерләү һәм аларны күрсәтү бурычы йөкләнде. Татарстан президенты Рустам Миңниханов Шаян ТВ балалар телеканалында булды. Исегезгә төшерәбез, телеканал Республика президенты ярдәме белән 2018 елның 12 ноябреннән башлап тәүлек буе аерым телевизион канал буларак эшли башлады. Рустам Миңниханов телеканал студияләрен, җиһазларын карады, алып баручы яшьләр белән аралашты. Быел парламент дәресләре республиканың барлык мәктәпләрендә 15-20 февраль көннәрендә узачак һәм республикада игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланачак. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика мөгаллимнәре белән очрашуда белдерде. Глобальләшү һәм унификацияның заманча процесслары территориаль чикләрне бетерә, миграция артуы, шулай ук мәгълүмат челтәре аша мәдәни, традицион кыйммәтләрнең таралуы күзәтелә. Бу безне уйланырга, этник кыйммәтләр трансляцияләүнең яңа формаларын эзләргә мәҗбүр итә, диде парламентарий. Быелгы парламент дәресләренең темасы «Татарстан – уртак йортыбыз», «Халыклар бердәмлеге», «Мәдәниятләр һәм телләр төрлелеге», «Республиканың төп байлыгы». Парламент дәресе кысаларында 1 февральдән 31 мартка кадәр укучыларның иҗади эшләр конкурслары уза. Аларга йомгак гадәттәгечә апрель аенда Россия парламентаризмы көн алдыннан ясалачак. Татарстанда 1 миллионнан артык кешенең әҗәте бар. Республика баш суд приставы урынбасары Елена Варфоломеева Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Идарә вәкиле әйтүенчә, бүгенге көндә суд приставларында якынча 1 миллион 200 мең башкарма производство бар. Башкарма производстволар саны бурычлы затлар исәбенә караганда артыграк. Бу кайбер гражданнарның бер юлы берничә әҗәте булуы белән бәйле, дип аңлатты Варфоломеева. Спикер билгеләп үткәнчә, әҗәтләрнең 35%-ка якыны түләнмәгән юхиди штрафларына, тагын бер өлеше кредит бурычларына туры килә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда 2021 елда республика эшмәкәрләренә ярдәм итүгә 1 миллиард 200 миллион сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Сүз кеше һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм итү илкүләм проекты һәм аның составына керә торган төбәк проектлары турында бара. Илкүләм проект буенча эшмәкәрләргә һәм үзмәшгульләргә ташламалы ставка буенча микрозаемнар, социаль проектларны гамәлгә ашыру өчен грантлар биреләчәк. Шулай ук мөлкәт, экспорт, мәгълүмати консультация һәм белем бирү ярдәме күрсәтеләчәк. Кертелгән яңалыкларны исәпкә алып, үз мәшгул гражданнар да ярдәм алачак. Ярдәм алу мәсьәләләрендә 524-90-90 телефоны буенча кайнар линиягә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Казан паркларында Скандинавия йөрүше буенча дәресләр уздырыла. Күнегүләр теләсә нинди яшьтәге һәм әзерлек дәрәҗәсендәге кешеләр өчен оештырылган. Скандинавия йөрүше белән даими шөгыльләнү арка һәм җилкә мускулларын ныгыта, йөрәк кан тамырлары һәм сулыш системалары өчен яхшырта. Күнегүләр үз эшенә язылдыру, йөрүш техникасын эшкәртүне дә кертә. Дәресләргә җылы кием салым һәм аяк киемендә килергә, йөрү өчен таякларны үзең белән алырга кирәк, дип хәбәр итә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Безнең анонс. Бүген 15 сәгать 20 минутта булачак яшьлек алану тапшыруы турыдан-туры эфирда оештырыла. Студия кунаклары Сәләт яшьләр үзәге вәкилләре. Әңгәмәдә сүз балаларның җәйге ялын оештыру Сәләт үзәгенең яңа проектлары турында булачак.